COPE de las Rías.
Estar informado.
Segues en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa en estos 10 minutos de Radio Local, en los que ata una cada día repasamos actualidades ou as novas ou as historias máis chamativas que se producen na nosa bisbarra. E hoxe é unha verdadeira historia de... non sei moi ben como dicilo, mellor escoitalo.
Esta vida é un camiño e hai que encontrar o equilibrio entre o facer e o ser.
A nosa profesora díxonos de facer un vídeo sobre o ocio e planteounos ir ao geriátrico. Ao principio non sabíamos como ia ser, pero ahora que volvemos, pareceme moi boa idea e crecimos como persoas.
Que opina de que veñamos nelos aquí?
Pois pues, yo opino moi bien. Me gustan, que se diviertan, que estén contentos, que non noten esa diferencia de edad de la mía a la de ellos, porque sería incómodo para ambos. Eso sí que no me gustaría.
Así comeza o vídeo que vende a acadar o segundo premio na Olimpiada Filosófica de España. Está feito por estudantes do Centro Educativo María Asunta de Noia e grazas á proposta que fixo unha das súas profesoras, que é Merchi Ons. Merchi, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, moi bo día.
Parabéns.
Moitas gracias. Sí, estamos moi emocionados.
Totalmente. Eu, despois de ver o vídeo, máis, que fermosura de traballo e, sobre todo, que xeito máis elegante de rachar as fronteiras entre os novos e os vellos, grazas a un termo que, mira, se mudou ao longo do tempo e que foi precisamente obxecto desta Olimpíada Filosófica de España. Que é o ocio?
Sí.
Donde, cando comezades? Cando comezas a darlle voltas a esta idea, Merchi?
Bueno, pues mira, eu cando vin publicado o tema, a Olimpiada Filosófica celébrase todos os anos, non? Está promovida pola Asociación Nexos da Filosofía de Galicia. Teño que agradecer desde aquí a Narea, que foi a profesora que acompañou ao noso alumnado agora a Bilbao a recoller, bueno, a participar na final. A verdad é que xente moi dinámica. Agradecerlle desde aquí o seu traballo, a súa labor totalmente desinteresada, que fai que a filosofía pois teña ese papel activo na sociedade e na mocidade. Bueno, entón, eu cando vi publicado o tema da Olimpiada Filosófica, pois eu nunca dera filosofía, foi o primeiro ano que din filosofía este ano. Entón, dixen eu, pois por que non? Imos a probar. Entón, claro, como eu tamén era novata, pois non me atrevín nas outras actividades que hai de disertación e de dilema filosófico, e optei polo tema do vídeo, porque ademais teño un compañeiro de traballo que é José Manuel Canaval, que é un artista.
Que manexa a técnica, que é importante.
Sí, a verdad é que é un artista. Xa no noso centro, el xa participou noutros concursos de outras institucións e sempre foi moi valorado, premiado, porque a verdad é que é un artista. O sea, ti propós a idea, el fai unha verdadeira obra de arte. Entonces, agradecer tamén desde aquí a súa colaboración. Bueno, foi 50%. Entón, empecé a darlle voltas á idea. Non sabía moi ben como enfocalo, pensaba en moitas cousas, pensaba no tema do mindfulness, do contacto con a natureza, de leválos á praia, gravar algo ali, pero logo pensei no xeriátrico que temos aquí ao lado do colexio.
Que o Domusvi, verdade? Sí,
sí, sí. Uh-huh. E ademais é que o noso colexio xa fai moitas actividades tamén co xeriátrico ao longo do curso, porque visitamos os anciáns en Nadal, os rapaces fan unha postal no Día dos Namorados. A verdade é que temos un contacto con eles moi cercano, porque nos parecenos moi positivo para os nenos esa aprendizaxe interxeneracional que fai que os dous aporten, os rapaces, a súa ilusión, os ancianos, a súa experiencia. Entonces parecenos do máis enriquecedor que hai nestes momentos, é para nós eso, unha aposta forte polo aprendizaxe interxeneracional. Entón eu dixen, bueno, pois mira, eu creo que non hai cousa mellor que ir ao xeriátrico.
E falar do ocio?
E falar do ocio.
Que é un termo, máis, que é un termo, cicais, un pouco moderno.
Claro, é un pouco moderno. Moitos non sabían do que xa estábamos falando, sabes? E tamén, o objetivo principal, a verdad, é que non... O documental saiu, pero o noso objetivo fundamental era que os rapaces compartiran un tempo con as persoas del ido xeriátrico. Ese era o noso objetivo principal, que os rapaces viran outra maneira de ocio, outra maneira de disfrutar. Ese era o noso objetivo primordial. E logo, dai saliu o documental.
Sí.
Esa experiencia. Primeiro, a experiencia. E logo, o documental.
E a reflexión. Así é.
Esa reflexión.
En espera, imos contar, Merchi, porque no documental pasan cousas como esta.
Moitas veces pensamos que o ocio convértese en negocio e que só podemos alcanzar a felicidade pois xíndonos de viaxe ou pagándonos algún gastiño. E ao final, nós fomos ao xeriátrico e solamente con estar cos ancians démonos conta de que estábamos felices e sentímonos completamente ben.
Nunca tuvimos tempo libre, tampouco tuvimos recreo, tampouco non nos dejaban llevar el bocadillo al colegio, porque eran tiempos hambrientos y entonces...
Menuda experiencia de vida, Merchi.
Sí, 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 muy emocionante, muy emocionante. Os nenos quedaron muy emocionados, porque fomos dous días a facer a grabación, e o primeiro día os nenos quedaron impactados, disfrutaron. Mira, moitos deles aprenderon a xogar o dominó, que non sabían.
Aí va.
Sí, sí, non sabían, entón enseñaronlle eles a xogar o dominó, estaban entusiasmados. O día siguiente, cando chegamos, impactoulles moito que os ancians xa estaban esperando por eles.
Amigo.
Estaban xa sentados nas mesas, na baralla,
sí,
co dominó.
Sí.
Entonces os rapaces entraron e quedaron impactados e decían, profe, xa están esperando por nós. Pois claro que están esperando por vós para compartir este momento. Entón, é unha maneira tamén de darlle aos adolescentes, non? Eses olvidados de... moitas veces da sociedade, non? Porque cando os nenos son pequenos dánselle 40.000 cousas, non?
Eu penso, Merche, que pensamos que viven tan ben que non precisan de nada.
Claro, precisan, é a etapa na que máis precisan, a que máis precisan dos pais, dos mestres, e de darlles alternativas, porque senón a resposta da sociedade é consumo puro e duro. Entón, o ocio, como todos os ámbitos da sociedade, está nas mans do consumismo. Entón, pois, o fácil é ir por esa rama do que decía o neno Iker, neste caso, que decía o tema do ocio como negocio, é dicir, entrar nun ocio frenético que o único que fai é encher de estímulos e facer o que fan todos porque o fan todos, non porque ti teñas un pensamento consciente do que te apetece. De feito, cando se plantexa tempo de ocio, todo é viaxes, actividades, sí, 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 o sea, sí, cousas frenéticas.
Non parar.
Incluso no deporte, unha cousa frenética, de competir, de ir, de facer, e deixase moitos pouco espacio para o ser, para o ser da persoa. Entón, o que nos plantexamos con esta experiencia do xerático foi un ritmo lento das cousas, de estar.
Polo menos de repensar
claro,
o que é o ocio.
Sí, de estar tranquilos, é outra opción, de que eles viñeron satisfeitos, sin necesitar nin cartos, nin móviles, nin tablets, nin grandes cousas, simplemente estando con uns cos outros.
Pois eu coido que queda perfectamente explicado porque este traballo do cole María Asunta de Noia acadou este segundo premio na Olimpiada Filosófica de España. Sobre todo, dar os parabéns a unha profe de filosofía que consegue o obxectivo que, en definitiva, é facer que os seus estudantes pensen. Que iso é moi importante e algo que teríamos que aplicar un pouquiño máis. Merchi Ions, foi un verdadeiro prazer. Parabéns e moitísimas grazas.
A ti por estes minutiños. Gracias.